ni mbera na abakungu sako ba minister okuva mu government ya Ssaabasajja kwe kujjana basenkuru okuva mu bitongole ebyenjawulo era olwaleero obufu tubusudde mu Majestic Brands. Nsanyusa okulaba
amina
tulamusa kubatuuliza n'okubeeyanjulira
baseba ne banyaba batuuliriza kumikutu ejenja ulo eja online ne wamu kuredio ya fene yobu jaja balamu sizanyo Remi Kisache nganze mpele zanga senkuru wa Majestic Brands Limited kishongole chobu akabaka echi omkono ogusaka emikago wamu nobuvujirizi kurobu akabaka
alhamdulillah okusaka emikago n'obuvujirizi kiki
tuina mu abavujirizi betwandise ba sponsors partners betwandise banamikago mu lufuti futi naye ngasinga omuntu obekitongoye yena ali eyo nga ayagala okukolagana n'obwakabaka naye nga yanjagadde okuba nti agobolwa mukola amagoba mu kyakola kitwandise commercial realization ajja natukije obwakabaka obwakabaka ne bwogera naye naye mukyo Majestic Brands lwe lutindo olwo olukutwalira ebintu byomukatale oba obumanyirivu obw'ebintu byomukatale mu banamikago ngaabo tuyinamu Airtel Uganda, tuyinamu Centenary Bank, tuyinamu Uganda Breweries, tuyinamu Crown Beverages, tuyinamu abantu ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo naye nga mu byonna tukolagana nabo nti obwakabaka bumanyisa oba bakolagana ebitongole ebibanga byebasindika oba products bimanyibwa mu bantu ate ne bagobolwamu amagoba naye n'obwakabaka ne busobola okuba nti kyebufunye mu mikago ekyo bukizza mu bantu mu bintu ng'ebyenjawulo nga okusomesa abaana, amalwaliro, ebyobulamu, ebyemizannyo n'okusinga kaawo.
Okay. Nga tujeko emikago biki ebirala bye tukola
webali nnyo ssebo ng'oggyeeko emikago tuyina ebintu nga certificates nzo zitwala mu kwanjula ebifaananyi bya Ssaabasajja, ebifaananyi bya maama Nnaabagereka, ebbaluwa, ebintu ebyo byonna byetutwala ebisabibwa mu kwanjula byebintu byojja mu Majestic Brands nabyo tubikola mukama waffe. Ate era tuyina ne certificates zino buli omu sekinomu zakozesa zaagula n'aba nga awaayo oluwalo lwe buli mwaka nakyo kikola.
Obankiyite ki legality?
Yes sir.
Ku bbaluwa?
Yes sir.
Kuba kwogyogedde?
Yes sir.
Obufumbo bwaffe bulimu nkane yagalize.
Yes sir.
Mpinga n'ekisaake. Mpinga ne chisache mpinga ne Remi.
Mm-hmm.
You never know chisache could be
mm-hmm.
Na Remi ne mpinga ne baluwa ya fe. Mm-hmm. Yino kakati singa tufuna obutakanya eri ewaffe tugamba nti Katonda kyagatta amuteri alikola ki ne bwe tutuuka mu kooti zino ezeno ate bo bagamba nti mufunye obutakanya temusobola kutegeeragana at all buli omu akwata ebibye ng'ebbaluwa eri ey'ekereziya weeri senga eno kibaawo omuntu asobola okwesigama ku bbaluwa eno okusatulula obufumbo
saagala nagenda nnyo mu kyakusatulula kubanga mukama kyagasse
era ne bali bwe bagamba
tewali akyalikyawula naye
ekyomuntu tusobola okwawukana
ebbaluwa eno kyenjaga okusooka okutangaza obulungi nti kyeki yesooka mu bintu byonna abantu bamu tubalabye nga bajja ku Majestic nga bakola okwanjanye nga tebalina na bbaluwa naye ebbaluwa eno ebbaluwa eno ejjuzibwa abazadde bombi ate era ejjuzibwa enjuyi zombi oluyi lw'omugole omusajja n'omugole omukazi ne kiba nti bonna bakkaanyizza era bwe tutuuka ku lunaku luli olugenda mu church ebbaluwa eyo ekintu kyekisooka okusabibwa nti abazadde bakkiriza omwana wabo atwalibwe.
Okay.
Isebu.
So ne mukerezi oba musinzizo.
Ye.
Bajisaba.
Bajisaba.
Bujuli zichobulaga nti bazadde bammwe bakanyiza.
Kubanga abafaza oba babishop baba tebaliyo mukwanjula. Naye kino kiraga the cultural aspect nti omukolo gwaliyo abazadde babalaba ne bakanya ne bakkiriziganya omwana waabwe agende mbufumbo
butukubu. Na yecho kujesi gama kuhu kwa uka na choto chagala
sani chagade huwa sani chagade nyenge barua tuongero kubidiza abantu ntibu ya teke kugendo kwa njula e barua yechukuru nyo mkolo mkozo mkolo nga toina barua si chirunji atela tatuchiwa gira na ya atela tusaba nti boboi ojinonya jangu dara ku Majestic Brands okakase ojiwandise bulungi nyo olime kujija ku Nasa Road olime kujija wantu wonna omanye nti ofunye ekintu ekitufu ekiwandike ekitufu ekyokutereka nekikusobozesa okutambuza ebiddako byonna
kino kiyinza okubanga kizibu naye nga ate kisobola okubeerayo ne tukola omukolo gwaffe nga tetufunye ebbaluwa eyo omuntu nga yakola omukolo gwe abataali bbaluwa akyasobola okujja n'afuna ebbaluwa eyo n'asatisfying omukolo
tetukifunangako
mungeri
eyo naye kyompadde kyakuyiga nti singa kibaawo kiyinza kutukola tutya nakyo era ndooza nja kudda
kuba normally kati kyendabawo nti eno bwe tujja Majestic Brands nzibwenzi gyanjagala bwagaza ebbaluwa ne mugimpa semufollowinga kulaba oba omukolo nagukoze oba nedda so nga omuntu ayinza okuba yakola omukolo gwe ng'agenda kujja kufuna bbaluwa kujjuzaamu
tuina omukago gwe twagala okumaliriza twasanisa okwogezeganya n'aba Uganda Registration Bureau Services aba URSB tulabe bucha bwe twongera okugumiza ensonga eyo ey'ebbaluwa naye nga bwe tuli today ebbaluwa kyekintu omuntu kyabanga yeetaaga okutandika emikolo genda mbazadde era tukunga abantu bonna nti jangu ogule ebbaluwa ate ku Majestic oleme gula ebbaluwa nkyamu oba eri fake etali mpandiise tutandikira awo tufunyemu kabamu nga bajjanga oba yabula naye nga bw'okeberako emabega mu kitabo mwali yali yeewandiisa naye nga bw'omanyi nti ebintu bigenda bikyukakyuka buli lunaku n'ekitongole kya URSB tekyaliwo mu ntandikwa kati kyetulaga eyo mu maaso kwongera kukkaatiriza tulabe ebbaluwa tugigusa tutya okuddamu ebibuuzo nga by'obuuziza
kati oba ekibadde kiddako awo nkireke naye olw'okuganyulwa awuliriza ate naawe kyoleese bannaffe eri tuyinza obutamanya naye kikolebwa nti bamaze okufumbiriganwa ebbaluwa eyammwe n'ebaweebwa obuvunaanyizibwa bwange okulondoola oba obufumbo bwange bugenze mu buwandiike mu kitongole ky'ogamba kakati eno twagala kutandika butandisi oba enkola weeri nti bw'omala obufumbo bwobuno kuba bwo buli mateeka osobola okugenda n'olondoola n'owandiisa obufumbo oba mwagala kukitandika butandisi
bw'omala okwanjula bw'omumala emikolo osobogera n'olondoola naye twagala okuwuliziganya n'ekitongole kino
nti omuntu eyafuna ebbaluwa eno
naye
mwamuwandiise kuba kyendabawo nti kiba kituyambyeko as part of evidence nayogedde ku kubula kw'ebbaluwa naye bweba ebbaluwa yabula boddayo Majestic bo bakujjukira nti wagifuna
bwoba wewandiisa
ahe nyinza ogifuna nga sewandiisiza
waliwo abamu era ennaku zino tubagoba bw'otuma omuntu nobanga kwegamba tayina details zonna zonna twagala nga bujja erinnya lya taata olituwa erya maama ebintu byonna bye tusobola okwesigamako ate eno mu maaso tuyina kujja buzinoga njagala bbaluwa netugikuwa nedda tulina okugiwandiisa
kino kijja kuba kiyambye kuba era kiddamu nekiri kyenadde mbuuzizza nti lwaki omuntu yali guze buguzi n'atwala
nedda tewakyali kugula
buguzi twetaaga okumanya gwagitwala gwani taata wo yaani domo taata w'omuwala yaani omuwala ye kennyini yaani kati bw'ojja ne kukiri nti amu claiming ebbaluwa yange yambulako mumpe
tukuza mchitabo
nga mwoli
yes
so wetu gama tugenze ni mu URBS
URSB
era nayo nchi oyo tuwa mfuna ne wafejari ntikali kakati novemba wa mkwa kwa ukana ene nyumba ene utaka okay how are you connected in Oluwalo
Oluwalo Oluwalo luno abantu abamu bavuza Oluwalo chechi edda abantu Mbwakabaka bajanga ne bakola emirimu oba ne baleeta enku oba ne kugamba ne babako kibakola mu lubiri Kabaka okuba nti ayanguyizibwa emirimu gye oba Obwakabaka ne butambula naye ng'abantu benyigidde mukola emirimu egy'enjawulo oba ne baleeta obuyambi obw'enjawulo mu ngeri eya leero byakyukamu tetukola abantu ofenna Abaganda n'abatali Baganda naye abagaziza Obwakabaka bajja ne baleeta sente ne bazi sente zino ne ziyamba okutambuza emirimu egy'enjawulo ng'ebyobulamu ebyemisomo ebyemizannyo n'ebintu ebirala ebigwa mu kkowe eryo era bw'ojjukira juzi mu mwezi gw'ogwokubiri awo nga gutandika twakola entebya y'oluwalo buli mwaka omuwanika abadde akola entebya y'oluwalo sente zetukungwanyiza zikoze ki era mujjukira mwalimu ebyenjigiriza mwalimu ebyamasomero mwalimu nursery school zetwatandika mwalimu amasiro okugamaliriza ebintu ebyenjawulo mu sente zetukungwanyiza nga sinaba nagenda mwetujira mu luwalo nsooka okwebaza abantu ab'enjawulo bonna abazze nga batambuza ensonga eno ey'oluwalo bagula certificates naye mu kugula certificates zino naffe batujjiza ng'Obwakabaka sente ezitambuza emirimu kati Majestic Brands olw'okuba nti ne certificates zigwa mu kkowe erya Majestic certificates ezo nazo ffe tuzikola so omuntu wajja okuba nti ayagala okugula certificate y'omutwalo ey'ebiri ey'etaano ey'emitwalo ekkumi ajja mu Majestic naye bayita mumagombolola so mu ky'oluwalo tukolagana nnyo ne ministry ya local government oweekitiibwa Kawuki okuba nti n'ensonga eyo tugitembeeta tukolagana nnyo n'abamasaza ne tukolagana n'abamagombolola abatongole abaseesa okuba nti omulimu guno gutuuka ku muntu wa wansi buli muntu n'awayo ky'asobola n'addiza Obwakabaka mu luzungu twagiyise paying allegiance to your king in different forms naye era olaba abantu bambi bawaayo ne bajja ne bawaayo obudde ne tuwuliziganyiza wamu ate beyond luwalo ne tubanga n'emirimu gino emirala Obwakabaka gyagala okutuusa ku leve ya wansi nge obutongole ekyalo nabyo bina tubitambuliza wamu mu nkola ey'oluwalo
omukolo ogw'oluwalo ogw'omwaka guno era nakwo twagulina we twogerera tulina emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja gibindabinda okusooka kwa byonna jaddi
emisinde giriwo nga 12 omwezi ogwokuna ejja kuba sande Ssaabasajja ajja zisimbula ku saawa emu yennyini ey'okumakya
enteekateeka eyimiridde ekya
enteekateeka nga zinagituukako ndooza tusooke twogere ku mijoozi
ndowooza era nagyo giri mu nteekateeka okay.
Kubanga gyegitutwala eri
gyegitutwala kukuduka
naye ng'era tetunaba na kutuuka ku ekyo lwaki emisinde egyo gibeerawo tunajjukira nti Ssaabasajja yazaalibwa nga 1955 guno mwaka mu gwokuneera nga 13 April ajja kuba aweza emyaka 71 Ssaabasajja yasiima nti buli mwaka mu kujaguza amazaalibwa ge tubaamu n'ebintu eby'enjawulo oba emikolo egy'enjawulo oba twesigama ku bintu eby'enjawulo okuba nti tujaguza mu byo mwalimu ekintu ky'obulamu ekyobulamu ekyo bwe tuzze tutambula twatambulako emyaka egyasooka okuva mu 2014 nga tutambula ne fistula emyaka esatu nitumanye tutambula emyaka esatu egyaddako nga tutambulira ku sickle cell tukoze emyaka mukaaga guno gujja kuba gwa musanvu nga tutambulira ku HIV AIDS kikye tufunye mu misinde muno nga twesigamye ku disease ku ndwadde ezo zetwogeddeko for example mu fistula ojja kulaba nti abakyala luli baalowoozanga nti oba dogo obaba ina obuchamu nga bazalibwa nabo banga bukuze obachichi na ye refoge ya kati abachala bonabwe bafuna echa fistula obaba na abatawa bazadenga buchali bama inti awogenda era twebaza ni dwajo liye chitovu ntiliko zomli munene nyo nga bakula gano wakabaka okubanti bajanja bya abachala abenja ulu atela chituzude abatawa kulokuno nyeleza abachala abasinga tebali na baganda bava mbitundu lienja ulo bava ibusoga ni bava kabali ni bava soroti ni bagendo kujanjabibwa atibuwa malukuona ni vadayo mbifuwe lienja ulo jibawa jibavera ni wafisa tulinga lulunji nyo mbosocieties mbadibavera so tuweba za umuni mongo ukole duo mnene zatirewe tuli fistula amanyidwa elaba nituwa manye chokola na kujanjabibwa boja kusiko cells era abantu bambi bafuna ngobuzibu nga bazala abaana betwanjise ba sicklers na nibatabafaako banagamba kanze mungezeeko nosanga family ngeina abaana nga bana emisinzi egyo kyekiyambye nti kati abantu bamanyi nti omukyalo omu n'omusajja omu bwe beekebeza ne bazuula nti balinamu obutafaali bwa sickle cells tekyandibadde oba tetwandikiwagidde kuba nti bagenda mu maaso kubanga chances z'okuleeta omwana alina sickle cells ate nazo ziri waggulu nnyo oluusi oyinza obutamufuna atalina sickle cells naye atabaddako ne bafuna so abantu bagenze bamanyisibwa ekiki ekyokukola ne baba nga numbers ezo ezibadde zikula zongera okukka wansi mnene masinzizo getwogeddeko alia nga mu churches mu mizikiti na buli wamu mu nzikiziganya ez'enjawulo abaze babuuza ebintu baze basaba kati bakyasaba just nti mwekebeza mu Kenya ne sickle cells bamwogerako naye ebintu ebyo byonna bisobodde kubaawo mu kaweefube wa Kabaka n'okulaganya wamu ne Central Government Ministry of Health okuba nti tutumbula n'obumanyirivu bw'endwadde ng'ezo we tuli ku Mukenenya we twatandikira Mukenenya era ne misinde Buganda ina districts ezisukka mu 10 ezaali nti Mukenenya ne numbers ezo zaali waggulu nnyo wetuogela district teziwela na satu mu Buganda so chiche chitegeza nti emisinde kechimu kuchintu ekitambuze nnyo okumanyisibwa okujjawo stigma kitwanjise stigma yenu okubanti abantu baloza nti ndi mulwadde bamanyi sijja genda kukebezebwa ebyo byonna bikendedde nyinza okubuulira nti ndi abakyala bayinza okuba bagenda nga nibazaala nga tibetaddewo okwetaasa na kutaasa mwana gwe bagenda kuzaala bwe tutunulira ebibalo mother to child transmission na yake ndidi dala nti omwana ono gubazadde tafuna bulwadde bwe tutunuulira abantu abatandise okunywa eddagala abagenda ne beekebeza abamaze okwekebeza ne bafuna eddagala nabo numbers ezo zikuze obuzibu bwokka bwe tuzudde especially from covid n'okuba nti waaliwo eggandala ery'ebbanga eddene abaana abawala wakati w'emyaka 15-22 segment eyo ate abaana bakuze nnyo so kuba nti era kaweefube tukyamuliko wa Mukenenya tulabe ekitaasa kiki omwana omuwala era awo bwe tugira n'omulamwa guno oguliko ogwa Kabaka Run nti abasajja babeere basaale mu kulwanyisa Mukenenya n'okutaasa omwana omuwala
Alright, kasoke tujye bubaka buno Abisa era ndoza ne mukyala kisaakye ajja kuba anfiibula omukungu Hope Mukasa n'agamba nti mundabire nnyo omukyala oyo mutumidde era mpuliriza njagadde n'okumuwaana olulimi Oluganda nga luggumidde yeerabidde nti obisoma busomi mukama ansaasire mukyala kisaakye otuwadde ku byafaayo by'emisinde era nkakasa nawuliriza gains azirazi kansubire nti n'okuziprotectinga ajja kuziprotectinga ebirubirwa ebigendererwa by'emisinde n'ebituukiddwako we twogerera ennaku z'omwezi zizino 10 ideally tuyinza okubanga tulina omwezi omulala mulamba okupika ebbugumu kwa wetuba nti emisinde gya 12 nga leero 10 then waliva tusigazayo ennaku 2 naye emisinde emirundi egisinga gitambula na mijozi oba twagala oba tetwagala emijozi gijja ddi katale
webale nnyo mwami Sempijja emijozi gijja kuba giri katale okusanika n'olunaku olwokuna twajitongoza ne tulaga bwe kinaafaanana naye emijoozi gijja kuba giri katale okutandika n'olunaku olwokuna era ssentebe wa kakiiko akategeka emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Oweekitiibwa Twaha Kaawaase emmyuka asooka wa Katikkiro yatumujjukira nti yatutegeeza omuwendo ogw'omujoozi omujoozi gugenda kuba gwa 2,000 naye tulina bannamikago baffe ab'enjawulo aba Airtel Uganda twawuliziganyiza nabo ne tukkiriziganya nti omuntu anaayingira edduuka lya Airtel amaduuka ag'enjawulo bagetwanjise selected Airtel shops naaba nga asasuza omujoozi gwe ng'akozesa Airtel Money Pay ajja kuba asobola okugula 2,013 ku katale aka bulijjo gwa 2,500 naye bw'oyingira edduuka n'osasuza Airtel Money Pay mu dduuka awo wennyini amaduuka ag'enjawulo Airtel genda gatuwa gonna naffe tujja kuba tugabategeeza ojja kuba osobola okusasuza 2,013 Airtel yasazeewo okuddiza buli akozesa Airtel Money Pay si Airtel Money ne Airtel Money Pay Airtel Money Pay yeringo yingide mu dduuka n'oteeka mu merchant code gy'olaba mu dduuka nibakuwa omujoozi nawe n'ofuluma so bannaffe abo bannamikago baffe batugambye nti bo kasoma bamuddiza era bajja kuba basasuza 2,013
Airtel Money Pay neki
Airtel Money Airtel Money Pay egwa wansi wa Airtel Money naye Airtel Money Pay yino gye twandigambye nti oyingira mu kifo nga supermarket oba edduuka n'onyiga *185*9# n'osobola okulaba nti oyingiza mu merchant code gy'olabawo ku dduuka ennamba ezo z'olaba empanvu kati buli anaakola ekyo nayingira mu dduuka lya Airtel nga Airtel bwe netulambikira amaduuka ago ajja kuba asasula 2,013 nga ina discount enkumi ebbiri
ngate eri endala
bwojja mu bifo ebyenjawulo emijoozi tugutunda 2,000 ogwa bulijjo yes
eyo wiwo wakati kangamiwa nokusimbi njagala mujoozi okugwa 2,000 mbadde njagala difference mu nkola eri Airtel Money ey'enjawulo
olwokuba nti
Airtel Money pe ne Airtel ki
Airtel Money
Airtel Money ni Airtel Money pe.
Airtel Money yeno nti jukiro nyiga *185# nemba nga soku weza sense nemba nga soku gula bando nemba nga soku gula airtime nemba nga soku kusasula mazi na masanyalaza Airtel Money buo nyiga *185# ebe no bisanga yu
yes.
Na ye Airtel Money pay yeno jewandi gambye nti oyingi dem supermarket obupande obwosanga
yachanti
so kati abanaayingira mu maduuka ago Airtel genetwa ojja kusangayo merchant code mu buli dduuka eryo oyingira nga njagala kugula mujoozi gwange ne bakuwa size yo naye onyiga *185*9# n'oteekamu ennamba eyo gy'osanze ku dduuka eryo kati w'okola ekyo omujoozi ojja kugula ku 2,013
amaduuka gano gaina kuba ga Airtel so gajja kuba malondemu
buli
dduuka lya Airtel
era bagenda gatutegeeza era tugenda galanga gonna
then n'enkola ya feeri ebaddewo
eya bulijjo
naye esigaliwo then n'amaduuka we tugenda kwata cash waayo oba ebifo nabyo nebyo
ebisigalawo
yes, kati lwaki mwagadde okuleetawo Airtel Money Pay ne tuva ku Airtel Money
ya bulijjo naye jjukira nti business zigende zikula nga zikyukakyuka bannamikago baffe abo bobajjukira baatandikanga kuba na bukubi masimu na kuweza SMS naye business egenze ekula nga mulimu Airtel Money nga mulimu okusindika sente mulimu okugula bando naye bwe mujjukira bwetambulako ko mu nsi nga Kenya tochetaka kutambula na sente kasita sente ziba ku simu yo byonna osobola obikolera ku simu nga bw'olaba bannaffe aba mpesa bakola e Kenya n'obanga buli kimu buli w'otambula buli kakiosiki buli kaduuka byonna osobola obimalira ku simu yo era ne Airtel Money Airtel Money Pay ensonga eyo gy'era esenti kasitoma talina kutambula na sente kasita aba n'essimu ye osobola okugwera ku simu kati olw'okuba nti bannamikago baffe nawo enkola ebagirese tutambule nabo ne baddiza kasitoma kubiri kwe 2,013 basobole okutambuza enkola eyo
towonye nno mbadde ngenda kubuuza ekibuuzo nga nkibuuza nga kibuuza owa Airtel nae ono munde terandoza
ea irandoza banami kagobo na kankoso mkisa guno ukusoko bebaza ukutambla na fina ndalaba airtel tutambla na wemi yaka kuminyesa tu msidi jinujasha andika tuwata nikanga naba dustiba wera lukumi wetuo geza ni tukole mijozi ejali wa mtuwalo ni jigina ngajukula paka kwevili tukoze mijozi mtuwalo kuminyesa tukunu mwaka ila tujima inti abantu wanaba jaji jumbila bajugule tubebaza netuwebaza ni bandami kagwa wala labi nja ulo tuwebaza nivana ya tuwa mazi abulimudusi ganyo wakuluna koro tuwebaza daily monitor na boba tuwa evidango bingi nyo evitambuza ubrado wa mkene nya wa mne wa misinde tuwebaza new vision nebukede nti ya de waliwo okumanti waliwo competition wakati wa maulili ateba kilizgane neba jawamu tutambuze ubaka wa saba saja wa mkene nya wa misinde ubo vlamu no wa misanyo
the cause is genuine
yes netuwebaza era wanafi wanamikagu wabatuwe yunze kuwa fireplace netuwebaza vaka advertising netuwebaza BBS na CBS abanafa wumu nju atina aboba kuzo omulimu nene nyo okutambuza omulimu guno netuwebaza wa UNAIDS na Uganda AIDS Commission UNAIDS na Uganda AIDS Commission yuvalo vino vio nabye nkuunzi kide vye nkulaze binatu vijia ku Uganda AIDS Commission na Uganda ne UNAIDS atiju kia saba saja ye mwenye
Mukawifuwe
okurani sa mkeni ya East, Central and Southern Africa nituwebaza niba nafe natumaliza ba Ministry of Health kubanga nabo mpaji nene nyo mkutambuza kawifuwono natumaliza tuongiru kunga wanda mikaga wala labaga ukula gano wakabaka kumisinde, mumizanye jenja ulo mukawifuwe nja ulo wablamu uwokusoma ebintu bingi nyo bietinzo kukula fena mbakuu nganti mje tukula gani ni wamu uvanga kukula gano mtu ngate ye mlambu lukufu kunyo nyora bulichimbo chitambula atene vio vio abi nabi gusa kumuntu asemba yo wansi
saka logende ngate ugende kuwa na fe abebio kwerinda
abo kwerinda na bo tubeba zira mjuka mutuwa yichitongo za tuwa tambula na bo nyo kuludda wafe tuina Captain Lutwama ya tembeta ensongezo zonna na mikago wafe abenja ulo wabe tuanjise wa stakeholders abenja ulo kuba kwa RDC kutuza kwa police abo kweli ndabo na tubeba zaba kuzo mni munene tuwata niko kulisi gayani na bo ila tumaini tuwagenda kuita mroots ezenja ulo za tuina eye tano eye kumi eye avili mwemu okulaba nti abadusi bagenda kutambulira mu kubanti ha omukungu Hope Mukasa yampa nyenye Uganda luko mlao na yenga bagina tugaidinga mbintu ebyenjawulo okulaba nti roots abadusi mubanadukira zona zikebedwa bulungi nnyo zisaanidde ate tutambule bulungi nnyo ku lunaku olwo so tukunga abantu bonna okujogula emijozi ngula omujozi gw'omukati tugenda kukola omupya guyina ekifaananyi kya Ssaabasajja mu kifuba wano tekibangawo era ojagula nga gwanjawulo nnyo jangu ogugule ku Majestic jangu ogugule maduka ga Airtel getogeddeko tulina ba partners baffe aba I&M Bank ba official banking partners ab'emisinde nabo balina branches nga nnya eya Kabalagala eya Kingdom Mall eya William Street nayo tugenda kuba tutundayo emijozi tuyina ebifo ebyenjawulo bingi nyo tugenda tubirambulula omuntu ayinza okufuna emijozi naye omuntu ategeke emitwalo gye ebiri n'ekitundu ajje agule emijozi tudduke tuwagire kawefube wa mukenenya tuwagire emirimu gine gy'obwakabaka ate era tulabe nti Buganda edda ku ntiko
waliwo kaposti ape mukibi yakola kaskit amba omukazi aluma omukazi aluma naye omukazi aluma atya kati jebye nakasoza abuza mbuliza mzali mchala chisache ebaluwe soro kunyamba kwa mkoti nga mkutwe omusiguze ne mchala wangu
ugambi umami wa mitani
jebi enakasuzi
mami jebi mkusa sila mumbele jolimu atela ngomu nga mami sebi
omusasi denja kwa
simanyo wa ya mkuto batana wa mkwata na ye sinsa kutukiri desi nina kuse namba ye mtu vina tulijie kumpeo omusiku zale mekuma nyashote geka na kudu kako sawa sada kawaka awangali.